Campus FM 103.7 jirakom il-fitz u danuwa il-pluralizmu fil-xandir. U l-mistiden il-lum u Tony Sant li huwa xandar ukoll hawnhekk fuq dal-istazzjon Campus FM, u akademiku, u l-awtur tal-ktieb dwar l-istorja tal-redifusion u pratikament l-istorja tax-xandir f'pajjiżna. U merħba Tony Sant, nibu pjaċir li aċċettajt l-istedejna tiegħi.
Grazzi l-istedin, Nikoli.
Tony Sant, inti xandar għadek tistama illum, ovvjament fuq Campus FM, għandek il-poddata popolari ħafna tiegħek dwar il-mużika, iżommlu hekk aġġornat, dejjem fi żmien tal-Eurovision, saqsu Tony Sant l-opinjoni tiegħu dwar il-rappreżentanza f'pajjiżna, eċetera. Però inti sentija fi xandir imur lura għas-snin 80 żgur, forsi anke snin 70.
Le, minix daqshekk avvanzat fi żmien. Ġifieri il-karriera tiegħi fil-pubbliku, ħalli ngħidu hekk, bdiet fil-bidu ta' snin 80 meta kont għaddi teenager, ġifieri mis-snin 80, qabel is-snin 70 tifel tal-iskola kont.
Mela snin 80 xandir Malta, qed nassumi, jiena nafek li spiċċajt taħdem full time fil-fatt kellek uffiċċju hemmhekk. Però l-ewwel darba li nsmajt jew dert fuq televizjoni jew nsmajt fuq ir-radju.
L-ewwel darba li dert fuq televizjoni naħseb kont tifel f'xi wieħed minn dawn il-quizzes għat-tfal u għad għandi ktieb li kont irbaħ tiffirmat minn George Peresso li kien il-producer, Anton Grasso li kien id-direttur ta' dan il-programm u xi nies oħra li palissa mhux niftakar minnhomma.
Iffirmaw lek
firma dakinar, speċi irbaħni, speċi tfal li għadu sehem. Ma nafx ikkux xi rbaħna jew x'ħadna sehem imma tawna ktieb u għaddu d-dari.
Tiftakar minn kien il-preżentatur jew preżentatriċi?
Sebastian kien ismu, ma niftakarx kull jom imma apparti dissensjela ma niftakar li kien hemm xejn kien hemm ukoll Madeline Farrugia kienet tgħinu tassistieħ dak iż-żmien kienet għadha żagħżugħa. Madeline Farrugia li kienet għadha d-dejja sar riċentament bħala announcer, ma nafx jekk irtirat issa, jekk irtirat riċentament, jiġifieri.
U mort irrappreżenta l-iskola tiegħek flimkien ma' gruppi ħajjew?
Ma nafx jekk kien iċ-ċaġi ta' l-iskola, ma kienx programm edukattiv, kien programm divertenti għal ngħidu, ma kienx tal-iskools broadcasting kif konna ngħidulhom dak iż-żmien, għax kieku kienu jkunu nies bħal jitnaf Charles Schwiereb u jew Lawrence Mizzi jew dak l-istess żminijiet, jiġifieri ma naħsibx li kien kien program ta' xandir Malta. U ma nafx jekk kienx tal-iskola għalkemm miegħi kelli lil Patrick Farrugia li huwa t-tifel ta' Josephine Mahoney u Desmond Cherry li minn meta spiċċajna l-iskola sal-lum jiġifieri għaddew aktar minn 40 sena ma rġajt rajtu qatt.
U li ma fejn kont l-iskola?
Dan konna l-Kulleġġ Missjunari ta' San Pawl, ir-Rabat magħruf aħjar bil-post tal-kunvent fejn konna li kien Sant'Agata.
Tajjeb, mela dert fuq
il-telefon.
Dik bħala kont mistieden.
Ma dejjem mistieden, għax anke mistieden imbagħad warek għamilt perjodu nider regolarment ma l-bands li kont indoq magħhom. Ġifieri qabel ma tħalt fil-xandir bħala xandar, kont regolarment ġifieri naf darba kull tliet ġimgħat darba fix-xahar, nider jew l-ewwel ma l-structure u mbagħad mal-artwork u eventwalment anke bħala solista.
Iġveri programmi bħala Arcella.
Dak it-tip, eħek,
mil-garax.
Arcella, mil-garax, mil-garax li, dak inti għajt.
Dak inti għajt.
Arcella, sibtijiet flimkien, Bonġu Malta, dawn it-tip ta' programmi.
Zgura, sanka dawk kien jinkludu. Da'
intajdu fil-bidu ta' 80-iet. Mil-garax huwa 88-89 meta kont tal-lura diġa jgħat naħdem fil-assemblea.
Ejdu, ma tkellek it-tutti frittiwek. Ma dawk naslu għalihom. Dawk tajjeb. Mela ħe, kont kull mistide, no anka dert televizjoni sqalli għax niftakar jinsa.
Iwa, per eżempju, narrati fuq l-antenna 10.
Aha, eżatt, live.
Ġifieri dawk it-tip, ġifieri. U ma kienx hemm namra għax xandir, għax ma kontx nider bħala xandar, ma kontx nider sempliċement bħala kantant u membru tal-grupp li irrid jara kif ħajamel biex jider qudiem in-nies. Intendi, ġifieri dak iż-żmien. Li tidher fuq television kienet xi ħaġa kbira għal ngħidu.
Xi darba jew fil-fatt anke f'din l-iskeda stess għal programm ieħor li nagħmel fuq Campus FM għalfejn il-lejla nintervistak dwar il-ħajja ta' bil-lejl, il-ħruġ u anke l-esperjenza tiegħek f'dawn il-gruppi li għamlu ħoss kbir fis-snin 80.
Jiġifieri llum dwar l-aspett tax-xandir.
Ix-xandir, iva, mela radju.
Imma kif qed tara jitħaltu ma' xulxin. Tifhem dik, jiġifieri. insib illi ftit li xejn hemm differenza. Anka għalfatt li jiena bdejt fil-qasam tax-xandir ta' etara tfament żgħira. Jiġri kont student dak li llum huwa l-Junior College, dak iż-żmien kuna ngħidu l-New Lyceum, huwa sixth form jiġri effettivament.
Jo qabel New Lyceum Polytechnic.
Imma daħna meta sar jismu New Lyceum, jiġri f'dawk is-snin fil-bidu tas-snin 80. U dak iż-żmien kienu introduċew sistema ta' student ħaddim. U il-post illi għażilt illi mmur naħdem fih jien, jew tlabt biex mmur naħdem fih, kien it-Telemalta, li dak iż-żmien fost l-osma tagħha barra telefon u telegrafija, u x'naf jien kellha wkoll ix-xandir. Jiġri x'andir Malta kien parti mit-Telemalta. Ma batunix mill-ewwel x'andir Malta, jiġifieri fil-qasam tax-xandir, ma kont għamil xi żmien anke nagħmel xi affarijiet bħalma kienu jagħmlu studenti wara 16-il sena fil-qasam tat-telefons. Imma kont bib u għadba litteralment, jiġifieri x'aħna konna nagħmel X House li hija bib ma bib ma dak il-lilu fejn għadu sal-lum jiġifieri il-PBS.
Eżatt, il-biċċa li kien hemm ben X House twaqqat imma X
House. Dak suppost kien ġej xi studio kbir darba jiġifieri ma nafx ħasrax. Melex House hemm ħafna memorji biegħ u Melex House hija dar li kienet inbniet anke f'żmien ir-Rediffusion.
Jiena wkoll kont student ħaddim imma ftit snin wara ġifieri għall-ħabta tal-1990 u f'Melex House u kont nagħmel naħdem fil-qasam tal-accounts tal-telemalta.
Ewwel kien fil-fatt, ġifieri naħseb naħseb li l-ewwel ġimgħat sakemm ma bdejt naħarbilhom umur lejn l-istudios ta' xandir. Kont fil-accounts fil-billing u dawn tip ta' affarijiet.
Hemmhekk id-dipartiment.
Hemmhekk u hemmhekk jiġifieri iltqajt anke ma' ċertu nies illi bqajt ma ngħidlek ħabib magħhom sa ċertu punt matul is-snin. Imma min hemm bdiet jiġifieri l-istorja, fl-istess waqt però aktar milli għal xi raġuni għax kont ukoll student. Aktar milli fit-taqsima tal-programmi regolari, jiġifieri il-programmi tat-televiżin u l-programmi tar-radju. Għax kont student u dak iż-żmien dik it-taqsima li semmejtlek l-ewwel tal-Schools Broadcasting, jiġri il-kien dak iż-żmien kienu bidlu l-ismu sar Media Education Center kien xi ħaġa. U kien spiċċa Lawrence Mizzi u minn flokku kien ġi Charles Xwiereb biex imexxi u jien bdejt niġi involut fil-programmi tagħhom u magħhom. Jiġifieri jiena il-karriera ta' xandir tiegħi propja bdiet allura ma' kollha mejtin illum. Zeb Cavilleri, ma' Joyce Gullajmir, ma' Johnny Sherry, ma' Sani Aquilina, u dawn kollha mejtin, ma' dak kienu nies illi kienu jaħdmu ma' Charles Xwiereb u kien hemm Pauline Micheli wkoll dak iż-żmien f'dak il-grupp ta' xandara. U jiena ifhimni kont ġieli nitqabbad naqra xi ħaġa, xogħli kien nażel il-mużika u hekk, u allura bisa' hekk kont insib ruħi regolarment fl-studios. U darba minnhom Charles Arrigo, ieħor ġifieri li naturalment m'għadux magħna sfortunatament, kien qalli isma' ġuvnot, inti titħajjar tagħmel programm fuq George Gershwin u jien ta' preżentus li jingħatlu. Żgur, żgur. Qalli għax dakha ħajlaq 50 sena mejjet issa ftit tal-ġimgħat oħra. Għalli konna bżonn għalli program ta' sija hekk fuq u kif, għalli fimni, għalli dam mhux program ħajam damluħ l-Schools Broadcasting, għalli maħna ma naħsibx li għandna xi ħadd li jinteressa ruħu jew għandu ħin joqgħod jagħmlu. Għatlu le nagħmlu jien. Ma kellix idea minn fejn se nibda naturalment. Mort għand Zeb Camilleri u għand John Sherry u għattilhom se nagħmel. Zeb għalli ara l-librerija qiegħda hawnhekk, idħol u fittex wara x'ħassib xi neċċilek issib fuq.
Ta' George Gershwin.
Ta' George Gershwin. George Gershwin. Fil-waqt il-li John Sherry kien għalli għara, mur fil-librerija ta' diski. U sip diski kolla li fihom tara li hemm isem George Gershwin. Tisma.
Kellhom librerija.
Librerija le, librerija ta' xandir Malta.
Ċadda, imma librerija, kellhom librerija ta' kodba u
kodba. Librerija ta' kodba kienet fejn kien il-Media Education Center, li kien f'dak li jinti sejħtu l-Politeknik li mbagħad kien bdej sejħtu New Lyceum fejn huwa Junior College illum, ġifieri dik il-librerija.
Okay.
U għallura bejn dawn iż-żewġ affarijiet, u jiena qed tisma', u jien meta bdejt nisma' l-mużika u ndunajt x'vast, x'repertorju vast kellu George Gershwin, illi miet dam ta' 37 sena jiġri apparti kollox. U mbagħad apparti jekk hemm sibx naqra dwar George Gershwin qed tisma' hawnhekk da mhux ħobsa snini. U mort għal Charles Arrigo u għatlu isma' li ngħidlek ara, għatlu xiena naħseb li għandi bżonn xi ftit ta' lajnuna. Ej, żgur li għandek bżonn lajnuna għalli. Speċi kif ma ġejx tajt li qabel. Għalli ara, għalli ħana jlek x'tagħmel, għalli għax ma tistidinx lil Charles Camilleri, il-kompożitur. Jiġi bħala mistieden u tintervista lilu fuq George Gershwin. Il-laħwat, lux id-għalaj. Għalli, iċtakalli, ma n-immaġinaxi, li għaw xaħti għorf Malta li għaf dwar George Gershwin ikta. Għatlu, ma l-rax ma tajdux li għamil il-program, għalli, le, għalli, dak ma jemilx program, għalli, dak kompozitur. U kun niftakar kont ċempilt l-Charles Camilleri fil-axija d-dar, u wieġbitni Doris il-mara tiegħu, u speċi wara li spjegajt il-għamin jenu dan, għall-ewwel ma kienx sa jkellimni, u mbagħad kellimni, għax sarja kien ħabib ta' missieri wkoll fl-antik meta kienu żgħar. Għalli jena għalli ma rixna melati, għalli jena ma xandir Malta ma jirġi kollix naqsam, jena għandi ħafna esperienzi xej zbieħ ta' kif jitrattawni dawn in-nies fil-qasam ta' xandir. Għalli ma xinti għadek tibda, għalli għax naf l-missierek, għalli għax George Gershwin, għalli għan għamlu għantik lezzjoni fuq George Gershwin. U dan program spiċċa, kważi letteralment, imma mhux letteralment għax ma kienx prezentat b'dan il-mod, Charles Camilleri tieni lezzjoni dwar George Gershwin.
Ħannu għafek sekonda, bħala żagħżugħ ta' 16-17 sena, forsi moħħok fil-mużika tal-moment u naf li tħobb il-mużika ta' snin 70 rock pereżempju, hekk għall-inqas ilek niftakrek.
Imma din mużika kont familjari magħha.
Kont familjari mal-mużika ta' George Gershwin ma kienx xi ħaġa uncool speċi. Dejjem kont miftuħ li titgħallem.
L-ewwel ħaġa George Gershwin midżajr. Allora dik kien qed tolqotni għaliex għax l-istess bħal Bob Marley li kien għadu kemm mit ftit qabel Bob Marley mit 35, 36, George Gershwin mit 37. L-idea ta' xi ħadd dan midżajr. Għalkemm meta jkollok 18-il sena, xi ħadd ta' 37 tara kbir ħafna. F'verità midżajr George Gershwin. Allora dik kienet fi anfisha, però l-mużika minħabba li bejni u bejn missieri kien hemm differenza fl-età ta' 40 sena. Allora missieri it-tip ta' diski li kien jisma' dan, kien kellu Frank Sinatra, kellu diski tal-Big Bands u x'naf jiena, allora kien hemm ħafna mużika ta' George Gershwin. Eżatt, inkluż l-opra Porgy and Bess. U allora ma kienx xi ħaġa ma kienx xi ħaġa ta' barra minn hawn iż-żejjed, ekku.
Tajjeb, mela għamilt dal-programm u tallimt ħafna minnu u ħadd pjaċir tagħmlu qed nassumi.
Le. Għalfatt illi dik naħseb illi kienet waħda minn żewġ opportunitajiet biss li kelli li naħdem ma' Charles Camilleri, irġa' ħdimt miegħu meta kien għamel l-opra Maltese Cross xi 10 snin wara. U kien diżappunti kbar minn dat ta' George Gershwin, imma dik hija storja oħra għal sensi l-oħra mill-forsi tagħmel inti fuq diżappunti x'dar għamel sensi la fuq diżappunti u nimli lek diversi programmi bil-qalb kollha. Apparti hekk ma li ġara minnu dak u bdejt imbagħad nagħmel sensi la ad hoc, mhux sensi la regolari ta' kull ġimgħa, ta' dawn it-tip ta' anniversari, ġifri ftit wara, pereżempju, kien sa jagħlaq mit sena minn meta twielet Irving Berlin. U allura għamilt l-istess ħaġa ma' Oscar Lucas, per eżempju. Kien għamil, kien hemm anniversarju wkoll, ma niftakar xi żgħar x'anniversarju kien ta' Cole Porter. U allura għamilna Cole Porter. U Charles Arrigo għalli isma' li dawn m'għandekx għalfejn iżommhom għal dawn l-istil ta' mużiċisti illi huma ta' ġenerazzjoni li mhijiex tiegħek. U allura bdejt nagħmel ukoll għamil sensiela fuq Jim Morrison, illi kien għadu kemm għala xi 30 sena mejjed, dak iż-żmien jew 20 sena, jew 20 sena probablement. John Lennon li kien għadu kemm għala 10 snin mejjed, tifhem, u dik kienet sensiela mbagħad regolari. U ma bqajx naħdem b'dan l-istess mod, bdejt naħdem ma' xi ħadd ieħor li sfortunatament ukoll m'għadux magħna li huwa Manuel Borch. U kon naħdem ħafna mill-qrib ma' Manuel Borch dak iż-żmien.
U sadattant ġifieri daw bdejt tagħmilhom part-time u kont ħal full-time. L-istudji tiegħek jiġifieri meta konkludejt l-istudji tiegħek mill-ewwel tħall taħdem full-time fil-qasam tax-xandir jew fil-xogħol ieħor.
Le, ifhem minn kelli.
Id-direzzjoni mill-ewwel għalhemm.
Kelli dawk tip ta' xogħol li jkollok fis-sajf meta tkun għadek żgħir taħdem f'xi lukanda jew f'xi pulja jew xi ħaġa hekk. Le qatt ma kelli xogħol ieħor. Fis-sens li l-ewwel ħaġa l-għażlijiet li kelli f'dak iż-żmien f'nofs is-snin 80 biex imur l-università ma kienux attraenti għalli. Ġifieri l-università ma kienx hemm kors tal-BA. U mbagħad meta beda l-kors tal-BA reġa', ma kienx hemm suġġetti kreattivi. Ġifieri kien hemm biss suġġetti aktar ħanajdu hekk tradizzjonali u konvenzjonali.
Dak fil-ġenerazzjoni tiegħi.
U allura ma morx l-università, minflok mort għażilt minn Buti li mort nistudja l-BBC f'Londra u fl-Irlanda ta' fuq. U allora għamilt periodu ta' żmien ta' madwar 3 xhur nistudja fir-Ren Unit.
Tiftakar b'ewet l-oħor is-sena?
Li kienet 88. Ġifieri dak kien propju training formali li ħadd.
Bħal dan iż-żmien għandi memorja li kont mistieden ma' tal-iskola fil-ħodu recording ta' programm li minnalija kien hemm John Suda involut. John Suda kien għamilha ta' jew ta' xi kavallir ta'
lavallir. Wieħed minnhom minsejx kien jisħu dak il-programm.
U inti kont ukoll jew il-preżentatur jew il-mistieden ma'
l-iskola.
U fl-aħħar ħiġt stick of rock dinja l-Malta rock. U dik kienet il-punchline tiegħek xaħat.
Jena
televizjoni da
dikja sensiela li konna namlu kienem Jackie Mirċija fija u kol dik sensiela nisejx kien jisima ġawar minna li
kont għad minn iskoll 1988 form 4
qabel probabilment 86-87 probabilment
kont ġibu ġviri klassijiet l-skajja
iva dak regolari ġviri jena kont parti mit-tim tal-produzzjoni u għax ma kienx ikun faċli li ġibu attur sekundarju għalli najdu għek mux għax jinkont xattur imma kien għaj Zepp Kamilleri li kien id-direttur ta' dak il-programm, kien għaj li jisma' jitħolha mill-li dil-biċċa u temma ma' John Suda jew biċċa ma' Jackie, per eżempju.
Jien niftakar li rajtet fl-istudju għaddi dak il-kantant tal-art.
Il-ġins u bġiċa kieta tal-ġelda u bġiċa t-shirt.
U John Suda kien għaddu kien għamel Kristoffru Kolombo, fissin għabel ġviri għalija kont jina li d-dajem dilettan tal-palku ta' xandir ta' tifelli kont, għalija kont imdawar b'ċelebritajiet kbar.
Ekko, jista' jkun kien jismu Rigi wkoll dak il-programm.
Familjari.
Għax l-għarfa kienu għamlu signiċitjon.
Ġviri, dak il-periodu konti ġab dejt wara tal-BBC, sawa morti studja. Le,
dak għabel il-BBC. Ġviri, jemmek huwa dik is-sensi li hija qed nispiċċa minn mal taqsima xandir edukattiv u qiegħed naqleb għal ma xandir Malta. Ġifieri dak huwa għalhekk qed ngħidlek 86-87. Alba 86-87.
Imma stidnuk biex tibda taħdem full time magħhom jew applikajt kien hemm xi avviż fil-gazzetta. Kif bdiet il-fatt li bdejt taqla l-ħobza ta' kuljum tiegħek?
Ma niftakarx id-dritt ngħidlek, però naf żgur illi kien hemm l-elezzjoni tal-87 u l-power of incumbency kif sejħulha bl-Ingliż kien hemm saħħitha ħafna dak iż-żmien ukoll u probabbilment ta' żerbinott illi kont approfittajt ruħi minn dik is-sitwazzjoni mingħajr ma morti nħabba d-bibien u ma morti nittallab, ġifieri kien hemm l-opportunità u ħadd.
U bdejt taħdem ta' uffiċċju?
Mhux eżatt, il-fatt li għall-ewwel ix-xogħol kien għadu stramp, fis-sens li l-ewwel kont jmur niġbor il-liċenzji tat-television u radio. U anka dak li kien għad fadal mill-ħlasijiet tal-cable radio. Li kont wieħed mill-aħħar kolletturi ta' Rediffusion kif jgħidu l-hom kienu. Imma xi ġimgħa kull ma' milta ġifieri biex niftehmu. Bajnu dunaw li dak ix-xogħol ma jgħodx għalija. U Manny Spiteri, illi kien il-kap ta' xandir un dak iż-żmien, flimkien ma' Charles Arrigo u Morris Tantiburlo, kienu qablu bejnietom illi jien għandi mmur inkun il-persuna responsabbli mill-gwida.
Ok, li kienet tiġi pubblikata.
Li kienet tiġi pubblikata dak iż-żmien minn xandir Malta. Imma kien preċiż iż-żmien ukoll meta l-gwida wafqet kun il-gwida u għamlet 3 snin jisma' il-ġimgħa.
Il-ġimgħa.
Għalfatt li kien hemm diżgwid fuq l-isem u xi affarijiet oħra.
Kien hemm bidel il-gvern dak iż-żmien kien hemm komplikazzjonijiet insomma. Sada tant imbagħad il-General Workers Union daw jippubblikaw magazin antenna bħala kompetizzjoni, iva.
Allora jiena uffiċjalment kont il-persuna inkarigat minn dak il-magazin. Il-ġimgħa. Ma kontx l-editur tiegħu għalfatt li kien hemm dik storja tista' tagħmel programm sħiħ fuqha. Stieden lil Frederick Zammit u jgħidilek hu jiġifieri.
Ok, eventwalment xi tsien wara kien l-editur tal-gwida.
Appuntu, u Frederick dak iż-żmien kien kontributur, kien Frederick huwa xi. Frederick kien kontributur anke qabel, jiġifieri għandna konna nagħmlu magazine jismu Far Out.
Niftakru l-Farout, kellim til-ġodi fit-tani.
U l-Farout, appuntu, l-Farout, Frederick kien jikteb fih, ma ta' kienat għandu 13-14 sena.
Jidu ta' sekk, Frederick, mela ta' minn intervista.
U Frederick nasab minn embeda.
Issa ma' newsbook,
Frederick mil-Farout sa' fejna fi embeda, sa' kien ma' jgħidlek xogħol jagħmel affarijiet.
Ma' kontx ta' fadi, ma' stor. Jiena ma' Frederick il-murtajba xoħob ħafna ta' tesfali. Allura, mandu storja twila. Tajjeb, mela ġifieri ma kontx l-editur, ma xorta kont tuħossi fil-gwida. Production manager.
Le, il-terminu uffiċjali kien konsulent editoriali, editorial consultant. Ċaġek kien, insomma, ma fimni, kien kien jisem biex għandi jisem. Fil-verità, dikka kienet toħod li nofstanar jew ġurnata f'ġimgħa biex issir, ġifieri l-ammont ta' xogħol kollu li kien hemm, għax kien hemm tim ta' nies jaħdmu. Ġifieri jiena kull ma kont nara huwa l-lista tal-programmi li qed jidhru fuq it-television u jinstamaw fuq ir-radju, qegħdin joħorġu kif għandhom joħorġu u korretti kemm jista' jkun. Mibqija miegħi kelli wkoll l-Lino Kassar f'dan l-istess perjodu u wara issu xi sena nagħmel da xogħol bdejna anke naqsmu uffiċċju flimkien jien. U allora prattikament ix-xogħol kien jagħmlu kollu Lino, jiena għalkemm kont fl-uffiċċju tal-gwida kif qajna ngħidulhom ma' avolja kien jisimha' il-ġimgħa, jien ma kont nagħmel assolutament xejn li għandu x'għasam mal-ġimgħa, immaġina tantu hekk illi kontrarju ta' dak li jasbu ħafna nies, jiena qatt ma għamilt li l-nifsi fuq il-faċċata ta' dak il-magazin. U dak huwa wieħed mill-ftit dispjaċiri li għandi fil-ħajja, jiġifieri li jiena qatt ma poġġej. Produzzjonijiet tiegħi kemm trid, jiġifieri naf anke lil Michael Tabone minn Radio Dram għamilt fil-cover, immaġina biex tagħmel attur minn Radio Dram fuq il-cover. Għax kont nipproduċi ħafna Radio Drammi.
Iva ta' kien żmien interessanti ħafna. Kien ikunu anke bis-sound effects u hekk konġejt nagħmel voice over għal wieħed.
Iva wasalt f'punt fej li ngħidu hekk kont qed ma bqajx nara futur kbir jiġifieri għalija nnifsi fix.
Però kellek xi programmi fuq ir-radju wkoll.
Ħafna programmi fuq ir-radju
wieħed ma rejba jada, pereżempju għajdenna ftit kelmtejn dwar il-programmi fuq ir-radju.
L-ewwel sena li bdejt nagħmel programmi fuq ir-radju li huma tip ta' programmi li mhumiex dawn id-dokumentari
Drive Time.
Dejjem nikkollabora ma' xi ħadd, jiġifieri l-ewwel persuna li kollabora. Mia u kien Eric Monfort qabel Ray Bajal. U Ray kien jagħmel program ukoll ma' Eric, imma il-kap tal-programmi ta' żmien, Charles Flores, ma kienx ħass li hemm kompatibilità biżejjed bejn Eric u Ray. U forsi mill-mod kif rali l l-Erik flimkien, għalle, Tony u Ray l-ħjar. U ma' Ray għamilna periodu ta' żmien għamilna ħafna programmi u ħafna affarijiet flimkien. Ma mbagħad bdejt nagħmel anke wkoll affarijiet waħdi. B'mod partikolari però għamilt ħafna radiodrammi. U barra għamilt ħafna radiodrammi, għamilt ħafna television ukoll. Ġifieri inti aktar kmini semmejt mill-garanx, kien hemm programmi oħra divertenti bħal Tutti Frutti u oħrajn il-Blast. Kien hemm regolari ġifieri.
Program fuq ir-radju fejn kont istiden lil dak li jkun iġib il-record collection tiegħu.
Ġib id-diski tiegħek miegħek u jħandam dumhom. Ma ma kienx hekk jismu. Dejjem tiegħek għandi kun kien jismu.
Xi ħaġa hekk.
Mbagħad konna għamilni ħanka fuq dan l-istazzjon, ġifieri konna għamilni fuq radju tal-università dak l-istess. Imma konna semmejnieh il-ħolma tiegħi.
Il-ħolma tiegħi, ok.
U kont inġib mistieden li kien ikun semmih jew semmiha jitkellmu dwar x'inhi l-ħolma tagħhom. U fil-proċess anka nisimgħu xi ħaġa mill-kollezzjoni tad-diski tagħhom. U
mbagħad bdejt tħoss li ma kellekx futur hemmhekk Xandir Malta li mbagħad fil-bidu ta' snin design sar PBS. U ġveru meta beda l-pluralizmu.
Jien għalija mhux sar PBS, spiċċa PBS, hemm differenza kbira. Jien għalija Xandir Pubbliku kien ilu sejjer lura fil-fema tiegħi. Mill-opportunità li kellu f'nofs is-snin 70 meta mill-kumpanija Angliża saret il-kumpanija Maltija, imma kull sena għar mill-oħra fil-fema tiegħi kien u meta wasal li spiċċa PBS għalija jien ix-Xandir Malta, Xandir Pubbliku, spiċċa. Spiċċa kompletament fil-fema tiegħi u jiena għalkemm min kien qiegħed jorganizza l-PBS dak iż-żmien talabni biex nibqa' u offrew li ħafna affarijiet differenti, jiena bdejt nara li ndabar rasi.
U mort l-Radio One Live, jekk minn sezban?
Weħda mill-aħħar sensili tar-radju li għamilt fuq Xandir Malta kien jisimha' il-fil ta' tiġdid li kienet intervisti ma' nies li kienu jaħdmu fir-Red Fusion. U naturalment fost dawk in-nies li intervistajt kien hemm Joe Grima. U Joe Grima kien qal li aħna qed nagħmlu stazzjon ġdid tar-radju jismu Radio One Live li eventwalment semmejnih Live FM u li mbagħad sar XFM illum.
Il-frekwenza mbagħad meta kien għala Live FM.
Ma kienx stazzjon tal-mużika, tinsiex. Radio One Live kien stazzjon programmi tħaddel.
L-XFM wasal biex jgħala issa wkoll bħal dan iż-żmien fl-2022, imma insomma dik il-frekwenza 100.2.
U hemm mort jiġifieri.
U kien il-Floriana u ġveru.
Ekku, aħna konna mexxuħ dak, ġifieri dak l-ħawa ġogħot fil-grima, l-istazzjon kien taħħom u jien kont nadem maħħom biex immexxi l-istazzjon u ħloqna ġifieri 24 sija programmi mitħatta kuljum live, għalhekk kien radio online.
Niftakar mela, dak il-perjodu inti sadattant kont għamilt kors hawnhekk l-università meta fetaħ kors li joġbok mill-għalija tal-komunikazzjoni u
ġraġek, ċaġek, fl-istessin eżatt għall-università.
U Iva, Radio One Live kellu isem tajjeb fis-sens ta' kellu ħafna semmija għaliex kien jagħmel ħafna diskussjonijiet. Però mod kellu wkoll xi programmi pereżempju li niskun iwaqgħu maż-żufjiet għaliex kienu jċemplu u jitkellmu dwar pereżempju affarijiet sensittivi. Intom kontu avant-garde, ma niskun jieħdu ambiċċajt. Programmi dwar sex education, per eżempju.
Ma il-fatt li għandek sezzjoni mill-udjenza. Li għadha mhijiex matura biżejjed biex tieħu dak it-tip ta' programm, ma jfissirx li ma tagħmlux il-programm. Jfisser li għattara kif ħadd tagħmel biex twassal servizz aħjar. Jien ta' naqas ikun nemmen, jiġifieri. U anka għax it-tip ta' programmi li konna nagħmlu. Jiġri jirrifletti ferm aktar fuq is-semmieħ jew fuq l-udjenza il-firxa tal-udjenza għall-poplu Malti. Imma dan l-istess ħaġa simili ara fuq Facebook. Facebook x'bemx. Ar minn hekk hemm fuq Facebook. Fil-filmati għaj, ġveri, sfortunatament, ma t-kibux u s-salaf.
Minna li għaknu programmi ta' Emi Bezzina, ta' Filaxi,
Bilbej, ġveri, Emi Bezzina, Albert Fenek, flimkien ma' Dorin Grek, kienu jamlu programm jismu Lilin Mil-Qalb, kien dwar fil-fat, kien programm edukattiv dwar is-sessualità.
U relazzjonijiet.
Ekku.
U anka ġveri programmi kulturali, anka radiodrammi għek minn is-sessu, anka il-fomu.
Kienem Zeb Kamilleri, kienem John Suda, kienem Mario Mikallef, dawn kienu involuti, dawn kolla.
Jalla kien xem xie quizzes, jow kien xie quizzes.
U koll, kienem Manuel Kassar, kienem diversi nies illi kien stazzjon stonkus, ħafna. Kien stonkus.
U anka kien kom apparat avvanzat, u
koll
computer,
ma kienux komuni. Konna introduċejna teknoloġija digitali fil-qasam ta' xandir f'Malta. Ġifieri, kien hemm apparat li konna nużaw dak iż-żmien li hawn stazzjonijiet illum li għadhom aqas qalbu għalih.
Inti kont żommlu ħaka ġurnat per eżempju dwar daw l-avvanzi fil-qasam ta' radio minħabba l-kuntatti tiegħek
fil-Terra wek. Imma tinsiex li sew ġew Grima, kif ukoll hu Godfrey Grima. Kienu esperti ta' dan is-suġġett, hawnhekk ma tħallniex ma tnejn in-nies li kienu biss negozjanti, ma tħallna ma tnejn in-nies li kienu fil-qasam tal-ġurnaliżmu għad 30 sena ta' għandek. Joe Grima ma tinsiex ukoll li ma qabdaħal fil-politika kien il-chief executive tal-Awtorità ta' Xandir. Xogħol tiegħu qabel dak kien il-kap tal-programmi ta' Rediffusion fit-tieni nofs ta' snin 60.
Ġifieri Xandir kienu jafu sew.
L-istess Godfrey, ġifieri Godfrey ħoloq newsrooms ħieħa kien, ġifieri hemmhekk għal dak l-istazzjon.
U eventualment bidew jinvolvu wkoll il-Mark li mbagħad sar is-sit tal-XFM, it-tfal tagħhom Marku Simon u ġveru.
Ma jagħmel sens, għax joke kien ġa kellu ċertu età, Godfrey wara ċertu żmien bieħ is-sem tiegħu kompletament lil Joe, l-istazzjon service ta' Joe, però jiena mbagħad tlaqt ukoll. Jiena ċirkostanzi personali tiegħi f'dak iż-żmien ġibuni f'pożizzjoni fejn ma kontx iddejjaqt mill-Radio One Live wis. Zgur mux daqs kien konti d-dajat mill PBS. Imma konti d-dajat minn Malta.
Meta?
U tlaqt minn Malta. Najdu 93, 94.
Fi sentejn bissa għamilt ma' Radio 1.
Iva, ma' milx ħafna. Jena dak iż-żmien il-model tiegħi kien dak ta' Supernova.
Dawk is-sentejn però kellkom semmija ammont mhux ħażin ta' semmija.
Kien stazzjon ta' radju differenti. Kien stazzjon ta' radju li vera kien qed jipproponi pluralizmu. Sfortunatament jiena l-pluralizmu ma nemminx li jeżisti aktar f'Malta. Aħna m'għandniex pluralizmu f'Malta, aħna għandna pluralità. Aħna għandna stazzjon wieħed u skos stazzjonijiet oħra li huma ta' proprjetarji differenti li jagħmlu preċiżament l-istess ħaġa. Ġifieri jiena l-fatt li niftaħ stazzjon u mhux dejjem jirnexxieli nara f'liema stazzjon hu, dik ma jfissirx pluralità, jiena
jfissirx pluralizmu.
Skuli, ma jfissirx pluralizmu, tfisser pluralità, anzi grazzi li korriġejtni għax dan huwa l-punt. Il-pluralizmu huwa li Radio One Live tiftħu meta tiftħu. Inti kont se taraf li huwa Radio One Live, għax hemm waħda minn dawn il-vuċijiet illi inti tafu taraf diġà, illi qiegħda tkellmek. Għaliex? Għax dak huwa il-pluralizmu, dak huwa l-pluralizmu, qed jagħmel xi ħaġa illi stazzjoni ieħor mhuwiex jagħmilha.
Unkompli l-intervista tiegħi ma' Tony Sant f'dal programm Il-Pluralizmu fix-Xandir ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar grazzi li naqgħodtu magħna hawnhekk fuq Campus FM.